Jasango genuke bizitza ez bagenu amaieran sinistuko? Hilkorra garela onartzeak denbora opari bihurtzen du, eta jaiotzak eta eriotzak pertsona egiten gaituzte Jana Arenden hitzetan. Mundura gonbidatuak izan gara. Mundu honetan sekulaz gaude guztiz etxean, eta agian zauri hori presente izateak, hilkor kondizioa partekatzeak, gure artean adeitsuago egin gaitzake. Horrela alda,
Galdera basatiak, Iñigo Martinezen saioa.
Gaur, eriotza.
Ongi etorri Galdera basatiak podcastera. Ematen du gaurko saioan existentzialista tragiko bihurtu behar galdera basati eta agian gai beldurgarri baten inguruan arituko garelako, eriotza. Baina agian hori bera da gizaki egiten gaituena, hilkorrak izatea. Edozin modutan, galderen inguruan aritzeko, ez gara bakarrik egongo, Mai Inazabal filosofiako irakaslea eta ikerlaria gonbidatu dugu, bere eskutik eta bere hitzekin behintzat ibiltzeko. Kaixo, Mai.
Kaixo, Inigo.
Gure podcast honetan, galdera basatien inguruan ari gara, baina ez bereziki galdera gordinak goraipatzeko, baizik eta bueno, haue partekatzea sendagarria, lasaigarria, pizgarria eta atsegina ere izan daitekela pentsatuz, ez? Zein da zuri adibidez, azken aldian loak entzen dizun galdera existentzial horietako bat?
Bueno, lehenengo esan, zorionez, oraingoz behintzat lo neiko ondo egiten jarraitzen detela, baino bai, buruan badabilzkit azken aldian, bueno, galdera existentzial edo kontsiratu daitezken batzuk, eta bueno, pentsatu nahi dut, edo pentsatzen dut, eragina izan dezakela 30 urte inguru hortan ibiltziakin. Gazteagoan nintzanean igual pentsatzen un 30 urtetan denak bizitza antolatu eukiko zutela, eta guain, antolaketa hortatikan galdera gehiago dazkat, lana, etxia, lagunak, familia, orduan bizitzako alderdi guztiak eragitizkiate galderak. Eta galdera hoiekin, bizitzan edo etorkizunan puzlia osatzeko momentua edo hoxe deterronka guain, pieza bakoitza izeleku eman, nola zaindu, nola elkartu, eta orduan hor nabil.
Bueno, ematen du heldua izatea mito batela, bai.
Igual.
Bitzia da, nola irudikatzen genuen adineko jendea, gero gu adine horretara heldu aurretik, eta gero zean aldatzen den, ez? Baina, bueno, tira bai, galdera...
Oida.
Galdera basatiak indar handiz agertzen dira urtzaroan, eta aipatu diguzun adinaren kezka umea zinenean ere eragiten zizun, edo etorkizunaren kezka, edo besteren bat buruatzen zaizu haurtzaroan indar gehiago zeukana?
Umetan enuke esango etorkizunak bereziki kezkatzen inunikan, gehieneko etorkizunaz pentsatzen nun, ez da, umea itez aion, ze izan ezu honditan, galdera esate ziatenean edo botatze ziatenean. Kasu hortan nik neiko arginekan, irakasle erantzuten nun, eta horrukatzezan nire etorkizunekiko kezka. Baino, egia da, eta gaurko gaiakin zuzen kilotuta, eriotzan inguruan pentsatzen nula. Ta gogoan dut, ez dakitzen bateaino dan fidela oroitzapena, baino ze irudi etortezitzaian burura eriotzaz pentsatzen nunean. Eta telebistakin da kalotura. Gutxi gora bera, bueno, garai hartan, aur gehien hoi bezala, pentsatzet telebista ikustea gustatzen zitzaian. Eta ondorioz, telebista gabeko egun bat luzia iruditzen zitzaian. Hoizan kezkan abia puntua. Esateman nun, bueno, telebista gabeko egun bat luzia baldin bada, astia are luziagoa. Eta hilabeteaia zesanik ez. Tanik banekin hilkutxan enula telebistekan izango. Orduan, zein hilkutxan oinbeste denborakin eta telebiste gabe.
Baselako irudipotentea, telebista entretenimendu gisa eta eriotza betiereko asperdura gisa ez.
Bai.
Ez dakit, agian irudikatzea alegintzen gara, ez? Irudika ezina. Baina existentzialista baino filosofikoago jarriz galdera orokor eta zuzen bat botako izut. Zer da zuretzako haurtzaroa?
Bueno, ba, ez dakit filosofo honan, zentzua, baina ez nuke jakingo definitzen. Zerkin lotu esango nizuke, eta horrekoakin lotuta, denborakiko ikuspegi batekin lotuko nukela, edo justu horrekin, ez da, denboran ikuspegi bat eduki beharrez izatiakin. Hau da, oraina da aurrakumiago iziduna, eta kitxo. Eta hor, Schellerrek botatzen, bueno, edo bere esaldi bat bada. Umeak garenean, orainaldia indabizian, honeztugun, ez oroitzapenik ez da etorkizuneko planik ere. Gaztetan, hainbeste dugu bizitzeko ez dugula iraganean pentsatu ere egiten, zartzaroan bestalde, dagoeneko gutxi dugu bizitzeko eta iraganeko oroitzapenak besterik etzaizkigu geratzen. Orduan, hor, kokatuko nuke umiana. Eta bestalde, eta lehenengo...
Orainaldi...
Hori bizitziakin eta iraganari eta etorkizunari horremesteko garrantzik ez emateakin. Eta geho ere loakin, lehenengo galderakin lotuta esango nuke, nik aurretan behintzat amesgaiztua gora bera kezkaik ez nula izaten gauetan. Eta horren lo ondo, iken nula, horren horrekin ere lotzen dut aurtzaroa.
Bai. Ba, kuriosoa da, ez? Batzutan ere, lo egitea eriotzarekin lotzen dela entzuten da, da uno, ba, pentsatzeko lotura bat kartzen diguzu, ez? Da. Eta zumai urteetan zehar aurrekin elkarrizetan aritu zara, ez? Aurre filosofiako tailerretan, eta zer kanimatu zinduen umeekin elkarrizeta filosofikoak antolatzera eta gidatzera?
Bai, bueno, lehen esan bezala, txikitatikan oso argi izan un irakasle izatia, eta filosofiako gradua hor, hola aukeratu nun irakasle izateko, zerren irakasle hortatikan. Ta gradua bukatu ondoren, ba, hor filosofiako tailer batea hurbildu ginen ezagun batzuk, eta hoi izan zen igual abia puntua, pixkat muntuarazi gintuna, eta hortikan elkartu, sortu zen bai hoi hartzun filosofikoa, elkarte, jakin mine elkartiare bai, eta hortikan hasi ginen, ba, aur filosofia saioak antolatzen.
Ederto, eta gogoratzen duzu, ba, saioetako momenturen bat, bereziki polita, dogorra, dunkigarria, gurekin partekatzeko?
Horri, neiko buelta mandizkiot eta ez dut gogatzen nola momentu partikularrik, baino bai orokorrian ze sentsazio izaten un saio hauek bukatu ondoren. Oi hartzunen ite genitunean, igande arratsaldetan izatezean. Eta igande arratsaldiak netzat behintzat badia sofatikan altxatziak kostatzen dan hoietako eguneko momentuak. Orduan beti, zentzu ikononia, baina pereza pixkatekin juten nintzen saiotara. Egia da, geho, saiotik atatzen nintzen, desaten, jo, eskerrak altxan naizen sofatik. Eta sentsazioi politia izatezan. Eta geho, gurasuakin ere elkarrizketa kuriosua izatezan, ze batzutan botatezi guten, jo, aurreko saioan, zenbat aituz niaten, ontaz eta ontaz, gero etxiane komentatu genun, eta bestalde beste batzuk esatez zuten, jo, galdetu jegu umia izemuz, eta esan digute, ondo. Eta orduan, esaten duen, jo, bakoitzak nola bizidun eta oi politia, izatezan. Bai.
Bueno, agian ez zuten, gurasoekin filosofatu nahi, bakarrik taldean, ez?
Bai, izan lehik, Edo gurasoen aurrian esan nahi, ez dakit, ze izan lehik, baina, bai.
Baina ematen du modu batera bestera elkarriz eta jarraitzen zuela, ez? Bai. Ezera gelitzen hor bakarrik espazio hortan.
Bai.
Ba, bueno, gaurkoan, zu aurrekin gidatutako galdera konkretu baten inguruan ari gara, eta, bueno, eriotzaren inguruanen. Eta kanta bat eskatuko izut, mai pizgarri gisa, ez? Ba, ausiarekin lotzen duzun kantaren bat, zein izan daiteke?
Ba, egia da, eriotzakin lotuta, hainbat abesti etorriztezkeala burura, baino denaken nahiko esplizituak zian, hau da, norbaiten eriotzaren gainean idatzitakoa, ba, izan estrenatu herrian, bueno, zetaken hileta kantu nafarra, edo ibilbide diren ama, edo dana dalakoak. Ta ordun nahi nun pixkat igual, gaia orokortasun handiagoz lantzen zun kanta batekarri, eta ordun aukeratuet, sentaldean atzo gaur bihartzan abestia. Ez du zuzen zuzenian eriotzan gaia nagusitzat, igual gehiago itzaitan du ja aipatu den denboran esanaia, oraina, iragana, etorkizuna, baina iruditzezait abesti egokia dela gaurko elkarrizketan oain arte esandakoaren eta gero datorrenaren zubilana iteko.
Entzun ezagun.
Betetzeko egon bat gutxiago. bat ulertzeko Alkalamekon izan den pesoa
tempus fugit, ez? Demoraren jariotasuna kantan, agerian izan ginena, garena, izango garena. Dena demai, egungo munduan heriotza gai tabu bat dela entzun ohi da, ez? Eta zer uste duzu, ez? Aurrekin heriotzari buruz hitz egitea komenigarria da, edo hobe da haiek gai atera arte ez aipatzea, ez? Horri buruz?
Bai, ados nago, eta esango nuke heriotza gai tabua badala. Eta hoi denok pentsatu ezakegu, edo denok indezakegu esperimentu txiki hoi, ez da? Galde diezaiogun, zenbatetan hitz egin dudan, elkarrizketa edo itzin deten, edo denboraz, heriotzai buruz. Hoi apartekatu dituten, heriotzaren inguruko kezka, kausnarketak, norbaitekin. Hoi tabu izaera hoi zeatik handun edo, ba, esango nuke kulturala dala, hau da, orokorrian gizarte modura bizkarra ematen diogun zerbait badala. Naiz da paradogikoki, hasieran jana arenten hitzek gogorazi diguten, pertsona modura denok partekatzen den ezaugarri bakarra. Dan. Galdetuko bazenit ia betidanik horrela izan den, ez nuke jakingo zer erantzun. Baino bai esan bakatela irudipena duela urte batzuk heriotzak presentzia handiagoa zula gure egunerokoan. Ez dakit tradizio doituren eskuti beharroa da, baino etxetan gaubeilak itia. Edo hileta elizkizunetan hilakoak presente eukitze hoi.
Bai, oso hospitalarioa da gaur egune heriotza, eh?
Bai, bai. Galdu du gertutasun hoi, ez dakit. Testu inguru hontan aurrekin heriotzai buruz hitzein, ez naiz gaian aditu, baino iruitze zait heriotzari buruz naturaltasunez hitzeitiak ez diola kalte egiten inori. Eta bide horretan aurrekin ere heriotza hitzeitia komenigarria delakoan nago. Ez dakit aurrei heriotza gorretziak ze mesede indezaken edo zer dagon horren atzean. Aurrak babesteko tendentzia edo gehiegizko tendentzia bat, ez dakit. Baina kuriosua da. Kuriosua da, izanen naiz da orokorrian saiatu aurrei heriotza gordetzen edo, ba, bai aur txikienekin aur filosofiako saiotan edo baitare klasetan egunerokoan zer gertatzen da hil ondoren galdera modu natural batean ateatzen da. Eta ondorioz, modu batera edo bestera, ba, aldarrikatuko nuke hitzein behar dala.
Haiek ateratzen dute.
Haiek ateratzen dute. Badi bezaur filosofiako saiotan, lehenengo saiotan beti, jo, ze gaita ze doitzen eiko zenukete, eta bat da unibertsua, eta bigarrena da, zer dago hil ondoren.
Bai, bai. Galdera hor dago presente orduan.
Galdera hor dago. Bai.
Zekite, eriotzan aditu izateri dagoen, lehen aipatu zu ez, aditua gaian.
Ez, igual gehiotzan aurtzaroan ez nahizela aditua, eh? Baina, bueno, ez batean eta ez bestian.
Eta horrek zer esaten dute eriotzari buruz zure tailerretan?
Bai, ba, esango nuke, bai aurrak eta bai gaztetxoagoak eta klasetan, gaia naturaltasunez planteatu izan dala. Eta naturaltasun hori abia puntutzat hartuta, eta igual saio gidari modura, ba, pixkat, eukita begira da hor, ba, elkarrizketa eskutatikan ez jun, eta denak eroso sentidatzen, eta entzunak, eta hortikan, ba, bai alde hortatikan, eta bai igual, elduo baino filtro gutxigo dazkatelako, edo dana dala, eriotzazko, edo nik eriotzai buruz aurrekin eta ikasleekin hitzin detenean, gehi hurbildu dia eriotzera penatik baino kuriositatetik. Eta horrek ematen du aukera, ba beste modu batea elkarrizketa hori eukitzeko. Eta esan izan diana, joan igatzen naiz, aurran saio batean izan zan, eta nola, hil ondorengo kezka batek, kenduzion seituan indarra esan ez, eta jaio aurretik zer. Eta esatezu, ostras, egia da. Aige hil ondoren zer, baino jaio aurretikan zer eduki genunek ezkatuk ezkatzen, orduan. Eta esatezu, hola, beste igabe igual bururatze zaio aur bati ideia, eta zu etxea zuaz esan ez, ostras, ba eman dit zer pentsatua. Eta bestalde kuriosua da, beti ateatzen dalako hilezkortasunan ideia. hasieran bote prontuan denai desiragarri iruditzen zaie, jo, ez hiltzia, ze ondo, ez dakizer bakizer, denbora eukiko deu ontarako, besteat, baino ez dute denbo asko bihar izaten, eta ez aurrak, eta ez geho ikasleak, eta esateko, igual ez da hain idea ona, ez da? Eta ari hortatikan tiratzea gustatzen zait, ikusteko azken batean, ba nola bizitza duen zentzua edo eriotzak ematen dion eina handi batean. Eta hor badao, ikasle batek esatzena, bizitzaren xarma. Eta ez dakit, xarma da nitza, baino, bai, zentzu puntu bat behintzat, esango nuke baietz.
Joe, bai, bitxia da, ez? Hileskortasuna beti ematen du ametsa dela, baina izan daiteke de amets gaizto bat, eh?
Bai, nik uste zenbatetak gehiago pentsatu eta jabetu, jo, hileskorra, zertarako, zer ingo nuke, demora amaigabe eukitan, ere ingurukoak, hor sortzen dan bola hori gehoza, eta dirubitzen desiragarria danik.
Eta ditu mai aurrekoan aur literaturaz aritu ginen, bai, eta orduan bueno, ba, aurreko saioan bai, eta buruatzen zaizu umeekin eriotzaren gaia lantzeko ipuinen bat, konkretuki?
Ba, iruitze zait, badaola ipuintxo bat, baino altxorro bat dana, Uxu Alberdik idatzita eta Araiz Mesantzak ilustratutako Ili ipuina. Eta aproposa iruitze zait gaina gaia lantzeko bai, eta baitare elkarrizketa bultzatzeko galdera bakarrikan planteatzen ditulako. Hau da, ez da oinungo erantzun edo morale jaikan, eta orduan pizgarri egokia izan daiteke galderak bideratu gabe, ba, galdera mai gainean jartzeko. Eta hola aurkezten da liburu, eh? Adin batetik aurrera, hil egingo garela ulertzen dugu, ulertzen saiatzen gara. Eta horixe da, autoren hitzetan proiektuaren abiapuntuko osnarketa. Eta, bueno, ideia bat itxeko, ba, galdera batzuk, ba, izan datzezke, ezta, edo azaltzen dianak, hilda gaudenean, ez gaude, bizirik gaudenean, ba, gaude, betiko hiltzen gara, noiz arte, eta pertsonalki, eta txikitako mailik, telebistakin zituen bura ustiak kontuan hartuta, uste tipuñak bete-betean asmatzen dula gaia aurren perspektibara eramaten. Baina, halare, esango nuke, aurrentzako ipuin modura aurkezten den arren, heldu hori ere baliagarria litzaigukela tauak aztu eta gaiaz, patxadaz, lasaitasunez, eta kuriositatez hitz egiteko behar bada.
Ba, ipuinaren bertsio musikatu bat, nagoenez, agian izan daiteke parada bat entzuteko, labur-labur.
Hilda gaudenean ez gaude.
Bizirik gaudenean bagaude? Betiko hiltzen gara.
Noiz arte ordea?
Noiz azten gara hiltzen?
Jaiotzea alderantziz hiltzea da.
Izarretan dauden hilak itzali egiten aldira goizean.
Zeruan daudenak ez aldira erortzen.
Hotz egiten aldu zeruan.
Hildakoek ametsik egiten aldute.
Euliak gelditu egiten aldira hiltzeko.
Hildako txoriak zeruan horperatzen dituzte.
Mantxoago hiltzen aldira karakolak erbia baino.
Nola hiltzen dira algak?
Egunen batean danok hilko gara.
Gailerakoetan ez ordea.
Zer dago hil eta gero?
Ez errez.
Eta pixka bat urrunago?
Arriak hilda aldaude.
Bizirik aldago izea.
Arnazarik hartzen aldu goroldioak.
Lurraren kontra hiltzen alda euria.
Oztoak hiltzen tantzen egiten dute.
Gu jaiotzeko nor hil behar izan du?
Inorrez da besteren ordez hiltzen.
Non itxarotan digute hilek? Zin estaziotan?
Hildakoekin isilka hitz egiten da.
Delikatuak dira.
Jaio aurretik hildanen goen.
Denok hiltzen gara, baina ez gara denok jaiotzen.
Hiltzea ez egotea da.
Non ordea?
Hilak ez dira mugitzen.
Ez da azkura badute ere.
Ez dute azkurarik izaten.
Ez da zurretan ere.
Hilak azpertzen aldira hilik egoteaz.
Hildakoek aztu egiten gaituzte.
Oroitzen alduzu hildakoren baten ahotsa?
Aitetakoak hilda dagoela.
Eta hiltzea flotatzea balitz?
Zabaltzea.
Ixiltzea.
Askatzea.
Abiatzea.
Pausatzea.
Lambrotzea.
Eskutatzea.
Arritzea.
Asmatzea.
ulertzea.
Jakitea.
Batzea.
Desagertzea.
Jaiotzea.
Itzultzea balitz hiltzea.
Ez zaite zili.
Egin kilikili.
Mario Benedetiren poema bat aipatu nahi dizut, denbora pasa iturikoa, ez? Eta gutxi gora bera alaxe dio, ez? Umeak ginenean, 30 urtekoak zarra ziren, putzu bat, ozeanoa zen, eta heriotza ezen existitzen. Gure gaztaroan, 40 urtekoak zaharra ziren, laku bat ozeanoa zen, eta heriotza hitz bat baino ez. Ezkondu ginenean, 40 urtekoak ziren zaharrak, itsasoa ozeanoa zen, eta heriotza besteena. Egun, jada zaharra garela, ozeanoa behingoz ozeanoa da, baina heriotza gurea. Apur bat aipatu dugu hau, ez? Piskate nola adinarekin aldatu alden kezka edo heriotzaren ikuspegia, baina heldu aldiogu berri hori eta hortik abiatuta galdetu ea asko aldatzen den heriotza den inguruko galdera adinaren arabera, ez?
Bai, eta behitu, uain bururatu zait nire amak erabiltzen duen irudi bat da hondartzako lehenengo ilarana. Nola pixkanaka eta Mario Benedetik ozean aipatzen dut, nola adinen aurrera junalea ikusten duen bere burua itsasotik hurbilago. Ba, guain dela urte batzuk etzen hondartzako lehenengo ilaran, jendia zekan. Baina adinen aurrera junala nola idan hurbiltzen hortara. Ez dakit gustatzen zaion, baina hurbiltze hoi. Baina hurbiltzen nahi dela konstiente da, galdetuko jot, urrena. Baina bai argi, esango nuke...
Zenbat irudi poetiko, egarten dizkiguzun, eh?
Ja, bai, bai. Ba, bueno.
Poetiko existenzial edo, ez dakit, baina bai, azotan hori.
Bai, eta baina bai, esango nuke aldatzen dela. Ustet kontranatura punto bat ere badula gaztetan heriotza presente edukitziak. Teorian badakigu, gerta dakigukela, edo zein momentutan, ekotxe istripuak, beste, gaxota, bai badakigu, baino esango nuke egunerokoan salbuespena salbuespen meintzat ez deula hoi hain presente eukitzen. Udako planak itetugu, datorren ikasturtean zer, datorren urteko aurreikuspenak, ordun bizitzako ritmo hortan ez nuke esango hain presenteak haunikan. Aldiz, adinean aurra inala gertuago ikusten da. Heriotza eta esango nuke hurbiltasun horrek alda ezakela bizitzan perspektibaren. Nere ama itxasora hurbiltzen nahi dan hortan, uste taldatu, aldatzen dula taldatu bezakela. Baina horrekin lotuta bai gustatuko litzaiakela bereizketa bat itia heriotzan inguruan. Bueno, heriotzan inguruko galderai buruz. Ze, ez dakit zehaztu egun oso ondo, baina zeinen heriotza galderata zaigea, hau da, nere heriotza, bestearena, zeinen heriotzan perspektiba aldatzen da. Eta zeinen heriotzak arduratze gaitu gehien.
Bai, bereizketa interesgarria da, ez?
Interesgarria da.
Bai, ze, bueno, askotan ematen du oso modu abstraktuan hitz egin aldera heriotzari buruz, baina gero ere ba, oso konkretua da, ez?
Bai.
Aldi berean.
Ta nik uste eta adinakin igual ardura hoi ere aldatzen dala. Gaztiagotan igual beldur, ez dakit, eh? Beldurra hundiago eduki dezaiokezu ez jakintasuna sortzen dizun horri, geho, ez dakit. Baina esango nuke... Bueno, ingo nuke, inkesta bat. Adinen arabera, ia zeriotzak kezkatze gaitun gehiago, norberarenak edo bestearenak.
Igual, heriotza zuzenean ez, baina gaixotasunarekiko kezka, edo, bueno, askotan entzuten da autozaintzaren leloa, eta horrekin batera osasunarekiko ardura adin guztietara edatzen dela, ez dakit ze punturaino, ba, bueno, ez dakit zein izango teden gaixotasunak ekiteko bizimodurik egokiena, eta horretan aholkuen zerrenda amai ezina da, ez? Elikadura osasuntzua, edo kirola praktikatzea, ez dakit, larogeiko amarkadan entzuten zen mezu punki baten kontrako leloa ematen du, ez? Zaten zela, harin bizi, gazte hil, eta gorpu eder bat utzi, ez? Orduan, ez dakit, korapillo honetan, bai, ez zure ustez gizarte hipokondriako batean bizi gara?
Bai, esango nuke badala hipokondriakoa eta igual obsesio eta itxurakiko baita ere, ez dakit autozaintza ze puntuaino dan osasunaren aldetik edo ze puntua dan itxuran aldetik. Orduan ez nuke jakingo argi eta garbi esaten.
Nitzari hau zen zenbat mezu eta aholku dauden sarean, ez, oro har. Bai. Eta ia bete zinak, ez?
bete ezin, iaia ez, bete ezinak. Askotan kontrakoak dialako hoietako asko ere. Bai, hortikan lotuta Descartes filosofoan esalditxo bat autozaintza eta heriotza lotzen dituna, eta iruditzen zait nahiko iradokitzailea dela, ze Descartesek garrantzi handia eman zion, bueno, beak gizakian gorputza makina bezala kontsideratzen zuen, da orduan makina hori aztertzeari, eta osasunak interesa handia piztu zion. Bide hortatik, ba, garai hortan etzon internet eta etzegon sarerik, baino bere lagunei eta horbileko ematen zizkien osasunari buruzko aholku batzuk, eta heriotzari buruz ere idatzi zuen, eta beriak dia hitz hauek. Bizitza mantentzeko baliabideak bilatu beharrean, beste zerbait aurkitu dut. Askoz ere, ziur eta errazagoa. Heriotzari beldur ez izatea. Orduan galdetuko nuke ia Descartesek aipatzen duen lotura horrelakoa da, hau da, heriotzari beldurrik izango ezpagenio autozaintzarako obsesioa eta hipokondria maila jetxiko lirateken. Ez dakit.
Bueno, beldurra kentzea, es antidoto gisa, hori ere filosofia ba esango genuke modu askotara saiatu dela, es, heriotza ulertzen eta heriotzari aurre egiten, es, eta eskola helenistikoek datozkit burura. Hore heriotza onartzeko botikak izan ohi zirela, eta hor dago ere Epikuroren esaldi famatua, ez? Heriotza ez da ezer guretzat, gu gaudenean bera ez bai dago, eta bera dagoenean gu ez bai gaude. Osea, azken finean, edo bera edo gu, baina ez dugu koinciditzen, ez? Daki ze punturaino, eskola filosofiko guzti hoiek, edo kasu honetan Epikuroren hitz hoiek, kontsolamendua, edo kontsolamendu merkea, ez, ote diren.
Bai. Bueno, galdera honi erantzuteako aitortza bat edo, bai gaiari buruz ideiak ordenatzeko eta bai ba, pixkat gaian sakontzeko laguntza handia izan dut eta laguntza izan dut nire ikasle izandako intzana, nik batxilergoan izan un ikasle, gero beak filosofiako gradua ikasi zuen, eta gradua amaierako lana hain zuzen heriotzari buruz intzun. Filosofia heriotza ulertzen nola saiatu dan edo bilduaz eta korronte ezberdinak tartean Epikurona aipatuz. Heriotza filosofiaren argipean. Orduan, hortxe beraz, bai, eskerrak eta zorionak intzari, eta guain, ba, bere
lan
hitzetan...
Lan interesgarria bere.
Bai, jo, interesgarria baino netzako, ba, igual, aipatu daun hortatik, ez da, tabu izaera hortatikan, ba, nahi guatzen nahi zesan zian, ba, heriotza zingoet gradu amaierako lana. Eta da,
Zilako planazo, eh?
Ba, hoi da, eta gio, jo, junintzan defentsara, eta bukatu nun nehar malkotan da, bai, oso oso politia izan zan. Eta bai, egia da, ematen dula perspektiba historiko, igo bere iritziare tartekatzen du, eta irakurri ala esaten, jo, babai. Eta, hoi, orduan, Epikura itzuli, pixkat hoi esaten du, ezta? Heriotzarekiko beldurra jarrera irrazional bezala aldarrikatzen du edo defendatzen du Epikurok. Hau da, ezagutzari esker, zuk aipatutako zita hori ulertzen baldin badegu, hau da, ez dira labateragarriak, riezkenuke beldurrik izango, ez dago beldurtzeko motiborik. Alare, ez dakit, kontsolamendu eraginkorra iruditzen zaiten. Argudiak eta ulertuta, esango nuke beldurra mantentzen dalako inundi batian. Eta kausa igual izan dateke beldurri mantentziana justo Epikurok esaten duna, ezta? Eske beldurri irrazionala da. Bai, baina ez irrazionala Epikuro defendatzen duen moduan, hau da, ezagutzak, arrazoiak, askatu dezaken irrazionaloi edo ulertziak. Nere ustez, eta intzak azaltzen dute, esan nostras, ba, bai, heriotzaren beldurra irrazionala da, sentimendu irrazionala dalako. Hau da, arrazionalki, edo arrazoiaren mugetatik kanpo kokatzen dalako, eta zentzu hortan arrazoia ez dalako nahikoa sentimendu hori harrapatzeko.
Bai, argudiokin baretu alda dardara hori, baina bai, batzutan badatu.
Baina beldurra ezabatzeko.
Batzutan, pentsatzen dut, ba, keskak batera igarotzeak, errituen bidez edo ez, ulerte zina pixkate komunitatearekin partekatzea lagungarria dela, eta horretan, ba, ez dakit ze puntuaino heriotzak ba, errito komunitarioak behar dituen, baina bueno, gaur egun entzuten da, ba, jendarte oso individualistan bizi garela, eta erritualen amaiera ekarri duela horrek, ala dio Biuntzuljan pentsalariak, ez? Eta konfinamenduan adibidez, askotan aipatu izan zen, ez? Ezinezkoa zela hildako jagurra ematea, pertsona asko kutsune hori ba, bereziki salatu zuten, ez? Behar zutelako errito moduko bat, ez? Errito moduko bat, eta orduan aipatu duen pizkatu bat ere, baina nolakoa izango lirateke gaur egun eriotzaren kultura, ez? Erritualik, erritualen gainbera horretan.
Oida, ustet bat datorrela esan dezun bezala aurretikan komentatu deunakin, ezta? Nola orain dela urte batzuk igual presentzia handiagoa zunez. Iruditzen zaitu baietz, erritu komunitario hoiek lagungarriak diala naturaltasunez eriotza kontsieratzeko. Eta dolua partekatziak, doluai denbora, espazio bat eskaintziak laguntzen dutela, seguro. Ondorioz, erritu hoien indarra gutxituala, ba, bai, ba, iruitze zait, handitu zaiola, eriotzai, hain justu aipatute un tabu izaera, oi.
Bueno, doluaien denbora, hain diozula, urte betekoa zen, lehen behintzat, ez? Eta pixkate, nik uste bere arrazioa zeukala horrek,
bai, eta izateran, bederatzi urrenak edo lako zerbait ez da, hiletetan ere goatzen bai. Zan, eta bai, bai. Ez dakit.
Egun harin pasatu behar da dolua.
Oida, eta zenbat eta azkarrago orduan eta hobeto igual. Bai, orduan aldatu da. Aldatu da eriotzan kultura hoi, egun nolakoa dan ez nuke jakingo esaten, baino, jo, justo aurreko hastian, harrituta gatu nintzen albiste batekin, eta izan zen, hildakoen pertsonen izaera erreplikatzeko aukera ematen duen adimen artifizialaren erabilerak nabarmen egindu gora. Eta orain artenik gaiarekin lotuta nire referentzia bakarra zen Black Mirrorreko kapitulo bat, non hildako bat berpizteko kakotxen artean aukera, eta irutze zitzaian, ez dakit, oso urruti. Baina albiste hau irakurri nion, sanun, ostras. Eta datuan arabera, hoi da, geroz eta gehiago dira Maite Denaren eriotza kudeatzen laguntzeko adimen artifiziala jotzen dutenak. Eta ni ez dakit erakargarria edo oso arriskutsua irutze zaiten, esango nuke bigarrena.
Bai, egia da, ia, bueno, dolua ezinezkoa bilakatzen duela. Ze, bai, bueno, ze punturaino ez ikusi nuen ere badaudela aplikazio bat WhatsAppean aritzeko hildakoekin, eta datu guztiekin saiatzen dira errepikatzen, ez? Ba, zeintzuk izango ziren elkarrizketa posibleak eta mantentzen dela hor erlazio moduko bat,
nik uste,
digitalki.
Dolua kudeatu baino itxenduna da, dolua ezabatu edo, eta azken batean dakarna da, errealitatearen desitxurak eta hoi ez dakit mesedegarri ban. Testu inguru hontan, eta intzan lanetikane bai zita bat, ateata Ana Carrasco Konderen hitzak, eta nola aurkezten dituen doluari aurreiteko bi modu, La Muerte en Común liburuan. Eta jo, iruju zait, igual bide hau hartzia hobia dala adimen artifizialak ekarri dezaukena baino. Oroitzapena horrek uzten duen aztarna geure barnean dagoia da, baina geure erabakia izango da hori ondoratuko gaituen pisu bilakatzea edo aurrera egiten lagunduko digun indar bihurtzea.
Bai, zita ederra.
Bai.
Eta bi bide planteatzen dira hor, desberdin, zeharo desberdinak, doluari
bai.
Aurre egiteko.
Egia da baita ere, ze punturaino gure erabakia, kasuak eta kasuak gaude, baina bai, eta komunitatea kontuan hartuta eta iruditzen zait baietz.
Hala ere, ileskortasun digitala bada ere, ez dakit ze punturaino, lehen aipatu duzu, ateratzen dela gaia, eta hierretan, eta harin ikusten dela ez dela hain desiragarria, baina hala ere, historian zehar ileskortasuna erlijioari lotua egonda, baina baten du, hogeita algarren mendean, informatikariek edo ingeniariek bere ganatu dutela gaia, ze aurrerapen teknologikoek giza muga guztiak gaindituko dituztela pentsatzen da, edo bintzatala dio mugimendu transhumanistak, eta, bueno, besteak beste, pertsona eta makinen arteko fusioa aurreikusten dute 2050-garren derako. Ez dakit, zer uste duzun mai mugimendu horri buruz, epatu egun ametze doa, amez gaiztoa ote den?
Emateit izugarrizko erreparua eta ziurgabetasuna. Eta olako aurreikuspenak ere, zeizkit bate erakargarriak iten. Iruitzait hor galdera handi bat, inberdala, ilezkor zertarako eta ze baldintzatan. Izan heleno komentatu deu, ilezkortasunan ideia erakargarria da, puntu bat arte, irutze zait, azalekua danik dala erakargarritasun, ez dala benetakoa. Ta ondorioz, irutze zait, eta defendatuko nuke, gizarte bezala, ez deula ideia hortan tematu behar. Existentziaren amaierak sortzen du sentimendu bat, esan deu, hoi ezabatzia zaila dala, baina esango nuke sentimenduei mantendu behar deula. Eta pentsatzet kontra esan korra ematen duen arren, eriotzak ematen diola bizitzari xarma, xarma hoi, zentzu hoi, eta badala nolabait bizitzan eragile bat, emon eragilea. Eta orduan, jo, ba, bizitza edozein momentutan bukatu datekeneko sentimendu eta kontzientzia hoi edukitzia, ba, bizitza aurre emateko ezinbesteko irutzen zaitu orduan, hor txoptziko nuke.
Ba, amaieraren diztira horrekin, bai. Ba, ze punturaino amaierak ere diztira ematen dion bizitzari oroar, horrekin ere amaitzen du gaurko saioa, eta, bueno, solaskide hilkor baina bizia izan garela ala uste dut, eta egia da alderdi transhumanistaren aldeko propagandarik ez dugula egingo bai.
Ez dugu egingo.
Ze badago horrelako alderdi bat ikusi nuen Amerikako Estatu Batuetan, eta bueno, ba, gobernuari eskatzen dio inbertzio gero eta gehiago hilezkortasunaren aldeko ikerketan eta Silicon Valleyen egiten dituzte haien kanpainak, eta bueno, ba, hori behintzat zalantzan erabat utziko dugu. Dena den, Miguel Hernández poetak hiru zauri daudela aipatzen zuen, bere poema polit batean, bizitza, eriotza eta maitasuna, ez? Eta orduan, bueno, ba, datorren saioan azken honi buruz hitz egiteko aukera izango dugu, Izaro Toledorekin, eta bueno, gaurkoan Maina Zabal, eskerrik asko mai, tortzagatik.
Mil esker zuri, gonbidapenagatik eta hau partekatzeagatik.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.